tarde, Coruña, estades a escoitar a Quack FM na súa primeira edición especial de Radio Patio. Estamos emitindo dende as nosas respectivas casas nestes días de reclusión e estado de alarma para facervos compaña durante 120 minutos a priori hoxe e esperemos que nos vindeiros días podamos facelo durante máis tempo. Eu son Mariano Fernández e non estou só, espero. Imos ver se funciona. Lembrar a nosa audiencia que estamos facendo unha emisión en probas e imos ver se están o resto dos meus compañeiros de singladura radiofónica de hoxe en antena. Hola, que tal?
Moi bo día, moi boa tarde, mellor dito.
Moi boa tarde a todos.
Podedes aproveitar para presentarvos,
Bueno, pois para que non recoñeza a voz, pois eu son Isa Lema. Habitualmente estamos os martes pola noite, a iso das 9 da noite facendo un programa de series que se chama Spoiler, pero hoxe pois unime a esta nova aventura de Quack FM porque o importante na radio é comunicar cando podamos e como podamos nesta ocasión, pois dende a nosa casa.
Bueno, eu son Miguel Anxo, habitualmente podes escoitarme en Recendo, así moi de vez en cando, algún martes, pois tamén en Tase Ben na radio, onde falamos de televisión e outros medios de comunicación.
Hola, eu son Chus, de Radio Senior, emitimos os xoves de 1 a 2 do mediodía, bueno, facemos un magazín con unha entrevista e somos da Universidade Senior.
E nos queda noso compañeiro Tommy Legido, pero non se lle escoita todavía. A ver se...
Hola, sí, hola, estou por aquí.
Perfecto.
Sí. Incorporado despois de dar tumbos por outras canles. Pero bueno, xa estuvo aquí, alegría. Hola, irmáns e irmáns. Pues é unha boa pregunta, algún día estarei así nun universo paralelo, tipo Stranger Things, por aí ando eu. Até aí un segundiño que me recuperei.
Espero que non haxa monstruos.
Pois algún había, porque estaba escoitándome a mí mesmo en bucle infinito, o sea que basicamente era un monstruo total. Bueno, queremos comentar ya a nosa audiencia que irá medrando ao longo dos minutos porque serán enterando de que estamos aquí. O primeiro, por favor, que corran a voz de que Radio Patio está emitindo en cuacfm.org/directo ou tamén no 103.4 da FM e que temos un número de WhatsApp no que podedes enviar notas de voz. Sería fantástico poder compartilas con todo o mundo. Así que apuntade, mellor incluso, gravade xa no voso móvil este teléfono que será útil para os vindeiros días porque Quack FM non se pensa rendir e imos emitir unhas cantas veces. Vai o número 644-73-73-03. Faciliño, 644-73-73-03.
E recordamos tamén que temos as redes sociais da emisora, Quack FM, en Facebook, Twitter e Instagram, onde iremos pois colgando cousas e tamén pedindo a vosa participación. Así que xa estades seguíndonos en todas esas redes.
Pois é un pouco raro isto, non? De non vermos a ninguén, non estar xuntos, faise un pouco difícil seguir a conversa. Supoño que nos iremos afacendo a iso. Onte xa fixemos unha emisión en probas, lembrar que isto é outra emisión en probas, entón non se xades duros connosco nesta edición. O que nos gustaría é saber como estades a levar o vosso confinamento, sobre todo intentar proxectar pois a positividade e a creatividade que podemos desenvolver nos nosos pequenos espazos, non? Que agora ocupamos para facelos un pouco extensivos ao resto da cidadanía, non? O sea, moitos de vós tendes rapazada na casa, que supoño que estará pois un pouco doente por sair, todo isto de cousa. Logo tamén podedes ser persoas que están expostas a un maior risco con esta epidemia que nos ten metidos na casa, e nos gustaría tamén saber e coñecer como estades, que vos pasa pola cabeza, que vos gustaría escoitar, sobre todo, porque isto é un programa comunitario que o que pretende é que o fagades vos. Nos estamos aquí hoxe dando algunhas pequenas pautas, unhas pistas, pero o do que se trata é de que vos, a cidadanía da Coruña, pois se apropie deste espazo, e seguramente non vos apetecerá falar do monotema, porque non sei se a nos nos apetece. Vos que decides?
Por agora, engadir ao tema da petición de audios de WhatsApp para a xente máis tímida, por favor, que non se corte, que nos mande alguna mensaxe de texto, incluso esas peticións. Eu acabo de lembrar agora mesmo de repente, porque tiña unha casete na man fai 5 segundos, que cando era moi noviño, pois estaba enganchado a un programa de na que a xente da miña idade, que sería, que sei, 12 anos, 13, por aí, enviábamos a típica dedicatoria de cancións para a moza que che gustaba ou cosas así, e que a xente, xa sabemos que hai máis programas de dedicatorias, pero posiblemente coa que FM, pois non é habitual, e podemos dar estes días, polo menos, se nos gustan as cancións, as deixamos un pouquiño máis, e se non nos gustan, pois xa veremos o que facemos con elas.
E con respecto ao monotema que decía Mariano, que está desanimados, ou como é?
Bueno, é un pouco cansino xa, porque en todos os sitios que encendes ou na televisión, na radio, sempre, sempre, sempre o mismo. A verdade é que é variante, porque cada hora, cada mediodía, cada día vai cambiando. Ora estamos coas fronteiras pechadas, onte non, e eso. Pero bueno, o do coronavirus xa... Pues,
xa fede un pouquiño, non? Xa nos
can... Un pouquiño.
O que podemos ir compartindo tamén cousas que atopemos interesantes nas redes estes días, porque hai a verdade que unha actividade frenética en canto a posibilidades que nos ofrece a xente que coñecemos a través de, pues, tanto de Instagram como de Twitter e de Facebook. En concreto, pues, iniciativas solidarias como unha pequena empresa da Coruña que se chama Pide un Mensajero. Pide un Mensajero ten a iniciativa PUM, que son eles, Pide un Mensajero, solidaria. En este caso, comentan o seguinte: dende hoxe comezamos a ofrecer os nosos servizos de forma gratuita ás persoas que máis o precisan debido ao confinamento polo coronavirus. Infórmate na nosa web. Pregamos difusión para facer chegar a máis persoas maiores que a tecnoloxía resulta máis complicada, o número da liña exclusiva que abrimos para a xestión desta emerxencia. E vou dar o teléfono, por si alguén lle pode resultar de utilidade, que é un fixo da Coruña, 881-25-4490. Evidentemente, eles seguen coas seus servizos de mensaxería para quen o precise, para empresas que teñen que enviar algo a outro punto da cidade, alguén que precisa recoller, pois, o que sei, nestes días, ou mellor, simplemente un traslado dunha casa a outra que non está permitido, pois esta empresa pode facer ese servicio pagando. Pero para as persoas que o precisen realmente, que non teñan recursos, pois inician esta campaña de Pide o Mensajero Solidaria.
Hoxe tamén a froitería onde acostumo a comprar no mercado del Viña, que se chama Froitería Belén, ofreceu levarlle a xente de toda a cidade e de arredores a compra a casa. E se se fai máis compra no mismo mercado, poden leválos. Pareceme interesante porque tampouco cobran.
Pois sí, a verdade que está ben. Oxe tamén houve unha visita guiada virtual cun dos guías que ensinan habitualmente a Torre de Hércules, pois o que fixou foi ás 12 en punto conectarse. Había máis de 300 persoas de todo o mundo conectadas vendo esa visita virtual ao noso patrimonio da humanidade. Polo que comentaba, non ia ser o último día, porque debido ao éxito, pois seguramente o guía Manu, era o que falaba, pois se anime a facer máis días.
Bueno, a creatividade está que non para, non? Estes días. Xa non é só a chuvia de vídeos, memes e de todo. Incluso hai circulando por las redes moito vídeo facendo humor sobre precisamente esa actividade frenética, non? Que está levando a xente que está confinada nas súas casas. En plan, temos que sair ao balcón a todas as horas e media, non? Para facer cousas, aplaudir ou tocar ou o que sexa, sei que a xente está máis activa que a vida normal.
Recórdame algún tuit que vin, pois con aí con toda unha programación, ás 12 saímos a aplaudir por tal cousa, ás 11 a unha aplaudir por outra cousa. Non sei, eu creo que sí que é verdade iso que diste, que a xente pois está moi, bueno, ten máis tempo, está máis ociosa, non?
Bueno, que por moito que nos metan na casa, a cabeciña non para. E hai que buscar recursos. Nunca pensamos, vamos, para min isto que estamos facendo agora é ciencia ficción.
Bueno, pois esta ciencia ficción, o asunto é que pode facer, asunto é que estamos intentando que a poda facer calquera persoa que nos estea a escoitar, que nos poda contar algunha cousa. Pois hoxe imos probar coas mensaxes de WhatsApp. Contádenos as vosas experiencias ou as vosas inquedanzas ou que vos apeteza ou que votades de menos estes días, por exemplo, que votades de menos na radio, porque nós o que facemos basicamente é iso, e nós tentaremos pois cubrilo, non? Igualmente, por exemplo, falábamos antes en pechado, Miguel Anxo, dos grupos de apoio mutuo que se están organizando na nosa cidade. Pois, o mellor, precisades trasladar algún tipo de información ou precisades poñervos en contacto con alguén. Pois tamén podedes aproveitar esta humilde ferramenta pois para facer ese traballo, simplemente empregando o noso WhatsApp hoxe. Nos mandades un mensaxiño de audio ou de texto e nos pois o trasladaremos á audiencia. Lembramos o número, quen o teña a man,
porque sí, sei no eu. É doado. 644-73-7303. Vexo tamén por aquí, por exemplo, en redes sociais que Silvia Penide, a nosa amiga e compañera da emisora fai uns cantos anos cando tiña aquel programa que se chamaba Falcatruada, pois xa compartiu que estamos emitindo e seguramente este conectada, así que mandámoslle bicos dende as nosas casiñas e sabemos que está acompañada por un felino. Dicir tamén que eu ando por aquí investigando, porque como a todo mundo, seguramente vos estarán chegando uns cantos vídeos simpáticos polos grupos de WhatsApp. E creo que teño a posibilidade, eu, se non me equivoco, en algún momento, de lanzar algún dos audios que acompañan a eses vídeos para que nos botemos unha risa, sobre todo porque hai moita creatividade, como dicía Mariano, e posiblemente, se a tecnoloxía se porta ben, pois tentarei mandar algún dos que recibín hoxe mesmo e que me pareceu simpático. Non sei se vichedes un mozo galego que dende o rural vacila un pouco co tema do papel higiénico.
Sí, que vai sementando.
Sí, xa o vichedes por aí.
Pois eu non o vin, non sei se estás por aí o audio, pero non o vin.
Bueno, estou no buscando porque teño tantos grupos que xa non sei onde está, pero cando a tope vos lo mando.
347 grupos abertos, 18 contas de ferramentas distintas, que conste que xa nos chegou un audio.
A ver.
Bueno, de feito, dous audios da nosa compañeira Concha, que penso que é un conto que estiven prescoitando así un pouco.
Temos Hola, aquí Conchiña.
Se nos empeza a acumular xa
o traballo.
Claro. A xente resposta, así da gusto. Pois imos probar unha cousa nova, porque é a primeira vez que usando este sistema de emisión imos pinchar unha mensaxe de WhatsApp. A ver se non estou pa todo, non? Vale. Imos a ver.
Sería uns 11 anos. Unha tarde entre luz que fusco, baixei á praia que estaba a uns 200 metros da miña casa. Ía na procura dunha pouca auga de mar para o pé que mamá se mancara. Levaba un caldeiro, un deses caldeiros de latón co que ía xogando polo camiño. A praia era o lugar onde xogábamos os nenos e nenas do pobo cando o tempo e a marea o permitían. Non se vía a ninguén. A marea estaba tan baixa que as rochas da bahía estaban todas ao ar. En elas recollíamos os nenos caramuxas, cangrexos, corniños, algunha nécora, e os máis hábiles e astutos tamén pescaban algún polvo. Na praia armábanse tremendos balbordos das tropas de nenos e nenas xogando. Esa tarde noite, a marea estaba tan baixa que todas as rochas da bahía lucían fermosas coa tenue luz do solpor. Entre as rochas e o peirao había unha franxa de area por onde saían e entraban as lanchas. Tamén
Hola.
Uy, parece que algo ocurriu, ¿no? Algo ocurriu con este audio, se cortou. Vaya, sonaba tan ben. Por certo, este audio era da compañeira Concha. Concha é compañeira de Cuac FM e do programa Radio Senior, que se emite os xoves pola mañá, e que ademais é unha magnífica escritora, lle gusta moito escribir, e bueno, pois nos mandaba este audio un pouco tamén para esquecernos, non, do encerramento na casa e bueno, pois escoitar algo de literatura ou mellor dito, pois de creatividade literaria, non? Que guai, moitísimas gracias, Concha, por este audio.
Igual
bueno, a ver se podemos recuperalo máis tarde.
Eu quero decirvos que esta historia de Concha é unha historia real.
Caramba.
Que, claro, a ver, falta o desenlace, pero é moi divertida e é real.
Pois a ver se despois a tecnoloxía nos deixa, podemos...
Un punto negro con un dedo. Redemos, moveuse. Dei un chimpo.
A ver.
Pero como
ignorancia, perdimos a Mariano.
Era unha centola. Nunca tal cousa vira. Unha praia de centolas. Baleirei a agua do caldeiro e enchino destes bichos tan feos e peludos, pero tan ricos e difíciles de pescar. Cando subía á rúa para chegar á casa, ía toda satisfeita da miña fazaña. Sabía que iso non me volvería a pasar. Non sabía de ninguén que collera nesa praia unha soa centola. Eu levaba un caldeiro cheo. Cando cheguei á casa, mamá non me preguntou pola auga. Cando tal cousa viu, quedou sen fala.
Pois este era o audio de Concha.
Mariano, non sabemos que pasou aí polo medio. Ti fuches consciente de que nos quedamos por lo menos un minuto e pico sen escoitar
non,
nada?
Non, algo fallou, non sei. Sí, me está chegando por outros lados, algo, non sei que sería. Igual fun eu.
Ah, vale. Igual non. Bueno, pois eu, se queredes, facemos agora a prova co meu vídeo este de tamén o que recibín por WhatsApp deste rapaz galego que dá consellos sobre papel higiénico, a ver se o recibides, porque sería unha nova innovación tecnolóxica se eu tamén consigo mandar audios, vale?
Veña.
Provo a lanzar, a ver que pasa. Se non escoitades, comentade, por favor.
Vai dirigida a Esther da cidade.
Está chegando algo ou non?
Co papel higiénico dos supermercados. A maioría deses que arrasan co papel higiénico critican o pueblo. Pero nós non temos ningún problema co papel higiénico, porque aquí existe unha cousa que se chama berza. Berza. E as follas da berza, que, bueno, vou explicar o que é berza, porque... Sabendo os lerdos que envío isto, a non necesitar. As berzas son uns plantiñas, como as que vos plantades por aí por María Pita, pero son máis bonitas, teñen un tronco un pouco máis gordo que os vosos ercolitos pequenos, e desprenden follas. E con esas follas teñen dúas texturas. Explico-vos. Textura 1. Moi rugosiña. Pas primeiras pasadas do barro. Textura 2. Suaviña. Pas últimas pasadas. Gracias.
O rapaz é digno de verse, eh? xa volo pasar aí.
Pero a ver coas exigencias, Tomás, que de momento aínda só facemos radio, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pero a ver, no, me refiro que xa volo pasar aí e podemos poñelo no Facebook, por exemplo, de Quack FM. Se a xente o pide, se a nosa afección solicita, por favor, ver chegar a este rapaz explicando todo, evidentemente, ensinando o grelo, pois nada, aí...
Con isto do papel higiénico, a min recordoume tamén que estes días nas redes, que bueno, foi moi comentado tamén esta escasez de papel higiénico nos supermercados, que moita xente recomendaba os bidés. E pasou que pues, moita xente, non sei, vou dicir millennials, non sabían o que
esta
eran,
mensaxe.
Non sabían o que eran os bidés.
Aí va.
Vale, moi ben. Bueno, está ben.
Tiña un colega que, bueno, cando eu era noviña, para ganar 4 pesos íbamos a unha cousa que se chamaban colonias escolares. Eu estaba todavía facendo a carreira e veo un rapaz de, non sei, de Toledo ou de por aí que decía, ese váter pequeniño forma guitarra, pa que sirve?
Pois sobre, a ver, hai moitas cousas sobre os acopios, esta furia que nos deu de ir mercar cousas porque por si acaso, non? Digo eu, por si acaso. A min chamou a atención o tema dos garbanzos. Eu non sei ata que punto un previsible estado de alarma influe na compra de legumes, porque é unha cousa espectacular. É
para facer humus, todo o mundo sabe.
Sí, sí. O sea, sí, pero é curioso, sí. Bueno, máis para facer humus que para facer falafel. Explico a diferencia. Porque resulta que os garbanzos cocidos estaban exterminados da faz do supermercado, non? Pero os garbanzos crus estaban ali todiños, enteiros. Logo, pues se queredes,
eso te digo, que para facer humo.
Para facer humo, sí, para facer falafel, os precisa...
Para facer falafel é mellor comprarlos destes que veñen en bolsa, ¿no? Que veñan xa cocidos.
Claro, claro, en cru, porque o falafel comezas a facelo triturando o carbanzos en cocer, non?
Ah, exacto.
Claro.
Falando da histeria dos supermercados, Mariano, envieiche tamén un audio.
Teño, estaba preparado, estaba conduciendo hábilmente.
¡Ah! ¡Qué estrategia túa! ¡Qué estrategia! Home, porque, a ver, as cousas como son, tamén isto do confinamento pois dá para situacións moi divertidas.
Nena. Estoy saliendo del Mercadona. Muerta de risa, porque hay una cajera diciendo, pero vamos a ver, pero ¿qué os pasa? Dice, si os va a matar antes la diabetes y el colesterol, que el coronavirus, de todo lo que estáis comprando para comer, dice, os va a matar la tensión, el colesterol, está pegando vino grito en la caja. Dice, si es imposible que comáis tanto.
Pues hay que tomarlo con humor, ¿eh?
Sí,
sí, sí. Con respecto a esto de los supermercados, hoy creo que podemos hacer una ronda de experiencias propias e incluso que a xente que nos está a escoitar, pues que mande o audio ou mensaxe de texto 644-737303 comentando algo que vos chamou a atención no voso super que xa estivese totalmente esgotado que digas ti, pero bueno, por qué? Aparte do, xa non imos repetir o do papel higiénico que sería como cando no 1, 2, 3 aquel programa que dirán os milenios de que me estás a falar, pois dicían como por exemplo el papel higiénico. Isa.
Bueno, pois eu teño que decir que eu levo varios días de confinamento, que a última vez que saín á rúa foi o venres pasado, é dicir, adianteime ao que logo diría o presidente do goberno, e fun ao supermercado o venres pola tarde. E algo que me sorprendeu moitísimo é que se esgotara o salmón afumado ou mariñado. Non sei por qué, pero de repente, pois eu que habitualmente pois merco salmón afumado, vou ali a comprar, normalmente hai moitas opcións, e resulta que estaba completamente esgotado. E digo, bueno, pero que pasou aquí, non? Porque por un lado, pois é certo que estaban as estanterías, non había nada de pan, tampouco, de ningún tipo, ni sequera pan de molde. Ao final tiven que mercar un pan moi pequeniño e moi grosso, especial para torrijas. Eu que en la vida fixen torrijas. pois tiven que comprar pan atorrijado, pero dos
salmón... Xa probaxes as torrijas, xa as probaxes.
Bueno, realmente o que fixen foi torradas pola mañá con mermelada e non fixen torrijas ni nada por el estilo, pero que non sabía nin que existía ese pan especial para torrijas. Pero do salmón sí que me sorprendeu moito.
E como se recoñece o pan especial para torrijas? Que leva capirote, un cirio? Como...
No, é moito, é máis grueso, claro, o doble de grueso que unha torrada normal, e ademais é máis pequeno, é un cadradiño moito máis pequeno, non se diría metade dunha torrada normal, pero bastante máis pequeno. É contundente, porque a torrija como se fai, se fríe, non? E que nunca o fixen, porque é un rollo como moi español.
Sí, creo que tamén que se empape, non? Entón, supoño que terá máis miga e máis...
Claro, cosas. Exactamente. Sí, eu coñezo a expresión menuda torrija que tienes, pero a verdad é que nunca tomei unha torrija, nunca fixen, vamos. Pero bueno, sí, é especial. Que coste que sabe exactamente igual que un pan Bimbo de toda a vida,
Pois é o momento de que te poñas a facer torrijas que están boísimas,
E como se fai, a ver?
Pois mira, tes que empapar o pan en leite, o leite mellor se antes o ferves con canela e con unha codia de limón, e despois hai que rebozalo en ovo, e unha vez que está empapado, hai que rebozalo en ovo batido, e fritilas, e eso está que te mueres.
Hombre, esta que te mueres esto... igual de... Vamos, ¿no?
Bueno, esto vai moito na onda do audio no que estábamos escoitando, ¿no? Que ao final isto que se o confinamento dura 40 días, pois pues, imos a morrer todos de colesterol, ¿no?
A ver, é que...
Ou de subidón de azucre.
Claro, a ver, o asunto é... tes tempo, ¿no? Para cociñar agora. Entonces, que faz? Poste a cociñar. E que cociñas? Pois as cousas que sabes que levan máis tempo e que están ricas. Non vai ter unha do medio millón de calorías por gramo. O sea, é así.
Ou eso ou humos tamén.
Como faz o humus, Isa? Como? Estás falando moito do humus. E eu como moitos garbanzos, pero en plan, como comen os castellanos?
Pois o humus faise con garbanzo castellano. Mariano...
Bueno, xa nos poñemos así nese plan de discriminando
garbanzos... E ya non lo hace.
Discriminando sobre garbanzos polo seu orixe étnico, pois mal, non?
No, ben, ben, veña.
A ver, o tema do humus é con garbanzo cocido, vale?
Sí.
É con garbanzo cocido, taína, allo e zume de limón. Ah. Claro, ata que fas unha pasta, sí,
unha dura, unha pasta.
O sea, Eu provei, no, pero nunca o fixen.
Unha pasta máis lixeira que un paté. Non? O asunto é que eu, por exemplo, recomendacións miñas. Eu non lle boto allo a humus. O que fago é infusionar uns allos no aceite.
Ah.
E uso o aceite para iso.
Un inciso. Sí. Define infusionar.
Metes os allos en aceite e os deixas aí.
Eso se chama infusionar.
Sí, porque o aceite que fai é coller o sabor dos allos.
Ah, vale.
Vale.
Vale, vale.
En aceite o podes facer sen quentalo. Se o faz en caldo ou noutro tipo de cousas, a infusión, pois igual ten que estar quente, dependendo do que trasvases, non? Dos sabores que trasvases. Pois eso, eu meto pois unhas horas antes, dependendo da enerxía que teñen os allos, meto antes os allos en aceite, porque así é menos indixesto logo o humus.
Uh-huh. Exacto. E unha vez que este toda a masa, esta pasta...
É auga. Para consistencia, auga. Podes botarlle un chisquiño de auga, podes botarlle auga ata que quede a consistencia xusta que ti queres.
Uh-huh. Eu pasos pola batidora... Aí todo ra, e despois pois aceite e paprika.
Pois unha cousiña, tendes fame vos? Porque...
No, a ver, eu falaba do ranking de cousas que vos chamou a atención que non estivesen nas estanterías dos vosos super e vos puxéchedes con recetas, pero eso xa foi un extra.
Por certo, no, estábamos pensando empezou que con eso que se leva.
Claro, empezou co pan de torrijas e mira onde estamos xa. A ver, Chus, ti alguna cousa que te chamara a atención que non houvese no teu super?
Bueno, a min que non houvese, eu non estou indo, a verdade, moito ao súper, pero o xoves pasado fun ao médico e ao salir, fun ao modelo, e ao salir acerqueime a ese que está de frente a tua casa, como na casa da auga.
Sí. Correcto.
Audiencia, querida audiencia, se queredes romperlle...
Súper torre.
Tedes que poñervos na porta deste que está enfrente da casa, bueno, ao lado da casa da auga, e agardar por min. Oxe non saio que onte comprei doble de pan para meterlo no forno e xa non ter que sair.
Para facer torrijas. Sí.
Efectivamente.
Pois era xoves aínda, e chamou a atención que, bueno, eu iba a coller dúas cousas que non encontrei en outro sitio ou que non tiña na casa. E puxeme na cola que menos xente había. Pero error. Diante de min iba unha muller co carro cargado hasta arriba, pero hasta arriba. E empezou a sacar cousas e no momento de pagar dixeronlle pois si eran 140 euros, 160 euros, algo así. E dixo, me pasé. E empezou a facerlle a caixeira desbotar producto por producto, sabes? Quita eso, a ver canto queda, quita eso, a ver canto queda. Digo, Dios mío.
Pero non comunicou ao resto da cola canto tiñan que sacar.
La de cartos, me refiro. Parió, o que non sei, como a rapaz, de verdad. E bueno, tuvo que desbotar a mitad, casi. Cando chegou a 14 euros que tiña, parou.
Bueno, pois pues, haberá que poñer profes de matemáticas nas entradas do super.
É que pensaba que estaba no día e era o Corte Inglés, non?
Claro, claro, sí. Correcto. Sí, sí, bueno, pois pues, entón xa aproveito que estamos no meu super para dicir cousas que me chamaron a atención que non había. Por exemplo, bueno, arrasada a zona de pasta, arrasada por completo. Eso vese que a xente non mira a data de caducidade, porque é unha das cousas que tarda moitísimo en caducar, pero ali non quedaba nada. E despois, así cousas máis polo miúdo, pois no encargo da lista familiar que levaba eu na aplicación Trello, porque sou un tipo profesional, pois, sí, sí, utilizo para iso, estaba a levadura Royal, non había. E tampouco, non había. E tampouco os yogures gregos estes. Estaban tamén na zona de yogures, estaba temblando.
Claro, como en Grecia non hai coronavirus ainda.
Aí estive, ou morren todos aí con o bifidus activo. Habría que investigar o tema do bifidus activo, que fai se lle metes un coronavirus.
Pois eu teño que decir que como Isa, levo tempo sen ir ao super, porque a última vez que fun foi o venres, así que aí tamén me adiantei bastante. O que me sorprendiu que non houvese, pois foi sobre todo conservas, porque eu iba ca idea de comprar un pouco atún en conserva, non había. Bueno, había un pouco, pero non do que eu quería exactamente. Que aínda en tempos de escasez aínda iba con ganas de buscar e buscar a miña marca favorita. Entón eso non había. Que máis cousas non había que normalmente compro? E non había queixo, bueno, o tipo de queixo que compro habitualmente. Había outros tipos que non consumo, entón ese non había. Pero polo demais o venres, a verdade que estaba todo bastante decente.
Acabamos de recibir un WhatsApp do compañeiro Agustín de Radio Senior, no grupo de comunicación de Cuac, que nos comenta que onte no Gadis da Praza da Concordia non quedaba cervexa, porque hoxe é San Patricio e a xente fixo a copio para darse a bebida.
Que te perdemos aí por momentos. Pero bueno, entendeuse. Para celebrar o San Patricio.
Sí, pero non creo que a Nuno eso lle preocupara moito, porque ele é de Ribera del Duero.
Sí, ele é de Viño. Pero nos comentan en WhatsApp, por sí, certo.
Sí, acabo de... Vale.
Non sei que lle pasa tu micro.
Non é o micro, é a conexión, creo.
Ah, é a conexión, vale. Que di, boas tardes, Cuaquerío, noraboa por estar sempre por aí. Acabo de ver como a Policía Nacional reñiu e casi pediu o DNI a dous rapaces que levaban mascariño e respectaban a distancia. A min todo isto parece moi raro, só por comentar. Gracias por os programas e unha aperta.
Pois sí, é un pouco raro, a verdade.
Bueno, depende de onde ian os raparigos, porque, claro, isto non abonda con estar respetando a distancia de seguridade, elevar protección, senón que tamén hai que lembrar que pola declaración de estado de alarma só se pode sair da casa para cousas concretas.
Claro, que eu xa teño medo de baixar, porque xa digo, levo desde o venres en baixar, e desde o venres cambiaron moitas cousas, porque o venres non estábamos en estado de alarma. Entón agora teño medo de baixar, que me paren por aí pola rúa para preguntarme onde vou.
Pero que o estado de alarma é unha situación bastante inédita, non? O sea, é unha cousa que non é que ensayemos moi a miúdo, por fortuna. Pero a mí non me ibes preguntar polo tema.
Sí, claro.
Eu sigo en leguminado, non? Para min o gran misterio é as leguminosas. Eu penso que hai unha explicación, hai unha correlación, polo menos. Non sei se hai causalidade, pero correlación hai. Porque o lineal de fabada estaba destruído. Quero dicir, o colesterol, o que dicía a rapazo do audio de antes, co colesterol, bueno, ten toda a razón, porque as legumes son moi boas, pero cando as acompañas con medio kilo de touciño, igual xa non son tan boas. Entón, estaba arrasado completamente, todo o espazo de leguminosas. Logo tamén os frescos, sobre todo as carnes, estaban rematadas. Pero o que pensei foi, se habería unha correlación, como dicía, entre a ausencia de leguminosas e a compra desmesurada de papel higiénico.
Pode ser.
A min, eu non sei, a min dírome unha explicación para o rollo do papel higiénico, que creo que, bueno, unha coñecida miña ten un fillo que está nun hospital, é médico de urología nun hospital de referencia en Oviedo, e que lle dixo: mamá, compra papel higiénico que é o primeiro que se vai a acabar. E bueno, explicoulle que o rollo, xa me chaman por outro lado, que o rollo do papel higiénico
a poli.
Porque tarda moito, sí, pois estou só, porque tarda moito en producirse, non sei, ou en como se, en elaborarse ou que sea. E de feito, os lineales de papel é certo que non se repoñen a mesma velocidade que se repoñen outros lineais. Non sei se iso é así ou non é así.
Ben, entón, a partir de agora teremos que convidar a xente que non teña vida, pero bueno, por certo, que manda Silvia Penide, que nos comenta que se escoita estupendamente, e que viva o falafel.
Eu xa o teño intentado facer, e moi ben, recomendo a todo mundo, é unha receita super fácil, que é unha forma diferente de comer garbanzos.
Máis rica, dende logo. Eu síntome un pouco damnificada desta cuarentena, porque
no, demais, no, 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 claro.
Pero bueno, menos mal que solo eres tisa.
Porque eu estaba moi acostumada a recibir os tapers da miña nai con comidas tradicionais, sabedes, como por exemplo caldo galego, pero caldo de berzas.
Agora tens que quedar no supermercado, e no supermercado facemos intercambio.
Bueno, pero que está, bueno, pero non te moita excusa, miña nai vive nun barrio diferente, bastante alonxado do meu, ademais. Entón, pois bueno, digamos que digo, ai, por favor, vou estar 40 días sin tomar caldo de berzas, como, pero bueno, en vista de que as berzas se van a utilizar para outros menesteres, como explicaba o rapaz do vídeo de Tommy, pois nada, quedaremos sin berzas ata o ano que ven.
Bueno, por eso non te prives, porque no teu barrio tamén hai quen che pode dar caldo,
Bueno, eso é unha invitación que hai que aproveitar. Isa, o que pasa é que hai que estudiar moi ben o intercambio de produtos, como se fai. Porque de algún xeito temos que organizar isto, e o mellor, pois a quedada é na porta do súper, a unha hora determinada, deixar a pota do caldo aí a 2 metros de distancia, tío, deixas no chan, e outro, que xa está compinchado, o recibe con estilo, pode seguir marcando, pero claro, isto hai que facelo ben, porque senón podes acabar cunha multa.
Bueno, eu aproveito para decir que aquí nas redes de Quack tamén a xente nos está escribindo. Diego, que no seu perfil de Twitter pon que está en Lima, Perú, dinos que Quack somos a mellor emisora do outro lado do mundo, así que nada, pues moitas gracias, Diego.
Que ben.
Unha aperta para ese lado do mundo. Por certo, unha das cousas das que estábamos a falar hoxe en Coruña era a convocatoria de algo moi serio, que era unha folga de recollida de lixo para esta noite. Acabo de entrar na páxina de La Opinión a Coruña, dende as 17:56 está publicada a nova, que di o seguinte: os traballadores do lixo e limpeza viaria desconvocan o paro da súa actividade, consideran suficientes os baños instalados na cidade. Os traballadores da basura e limpeza viaria teñen desconvocado o paro da súa actividade, que tiña sido anunciado a primeira hora desta mañá. O secretario xeral do Sindicato de Traballadores de Limpeza, STL, Miguel Ángel Sánchez, asegura que recibiron da concesionaria un correo electrónico no que o concello detalla os baños públicos e aseos nos que os operarios poden acceder ás 24 horas do día para a realización da súa tarefa e poder achegarse cando precisen durante o percorrido.
Non hai por onde collelo. Se me preguntas a miña opinión, non me preguntas doucha, non hai por onde
collelo. Síntete libre.
Claro, non hai, para mí non hai por onde collelo. Porque, que pasa? Que descoñecía a existencia de baños públicos onte.
Hombre, entendo que lles puxeron destes portátiles en algún sitio que estaba eu lin outro día que solicitaban o reforzo, xa que están pechados moitos bares, por exemplo, onde normalmente paran ou outros establecementos, pois que solicitaban que se instalase pola cidade en diversos puntos baños químicos para garantir que esas 7 horas, creo que son 7 o turno que fan, pois tivesen posibilidade de ir ao baño, vamos.
A ver, eu sinceramente estou moi a favor das reivindicacións dos traballadores en todo caso. Pero, caramba, nun estado de alarma, botar semellante pulso como dicir que non vas recoller o lixo, pois penso eu, intúo, que tería gravísimas consecuencias. Quero dicir, pois sí. Agora mesmo a autoridade, por o momento que está facultada para facerse co control de calquera servizo esencial, como é a recollida de lixo. Non estamos nun momento ordinario, non? Entón, bueno, non sei, pareceme un pouco que o mellor non era necesario chegar a ameazar cunha folga, nin convocar. Un pouco temerario, pareceme, sí.
Bueno, pero conseguiron. Eu xa esta mañán lin que estaban instalando os servicios para eso, Pero bueno, si xa...
Amiga, está... claro. Sí, sí, dende as 4:30 da tarde queda desconvocada a folga, porque lles enviaron un listado de onde van a estar eses baños que complementan a rede de servizos públicos xa existentes.
Tampouco sei ata que punto o estado de alarma condiciona o dereito á folga, tamén, hai que dicilo.
Porque, non sei, verdade.
Claro. Non sei se Isa, que está máis, seguramente está máis familiarizada que a min, con esa parte do dereito, pois basicamente porque sabe máis que a min, pero non sei se saberá como afecta, non?
Pois non podo contestar con absoluta rotundidade, porque agora mesmo teño dúbidas, pero creo que un estado de alarma, a declaración dun estado de alarma non impide o exercicio de dereitos fundamentais, como por exemplo o dereito de folga, o dereito de comunicación, etcétera, etcétera. Entón, dende o meu punto de vista, eu creo que non debería estar afectado, e no caso de que estivese afectado, teria que estar moi xustificado, non? Agora, me parecería dunha gran irresponsabilidade na situación na que estamos convocar unha folga. A verdade. Pois sobre todo nun servizo esencial como é o servizo de limpeza, non, neste caso. Sí que teño seguido a través das redes sociais e de comunicados que nos chegan, pois bueno, digamos que as directrices dictadas neste Real Decreto aprobado esta fin de semana pois non se están seguindo en algúns sectores económicos ou en algunhas empresas que siguen funcionando, como por exemplo no telemarketing, non? E que os sindicatos pois protestaron moitísimo para que ou se paralizase a actividade ou incluso chegaron a chamar a policía para que foran a determinadas empresas de telemarketing na que nos traballadores están pois nos seus postos de traballo, pero que dende logo non hai unha separación de un metro entre un traballador e outro, e tampouco pois se se fixeron cambios na entrada e saída dos e das traballadoras dos turnos para non coincidir todos ao mesmo tempo, non? Entón, por exemplo, o sector de telemarketing sí que estivo moi activo hoxe e onte, sobre todo, pois para que incluso fose a policía e bueno, pois abrise un expediente porque non se estaba respectando as directrices sanitarias dictadas polo Real Decreto do Goberno, non? Pero en todo caso, facer unha folga nestas circunstancias pois sería un pouco temerario, non? Non sei que sindicato sería capaz de apoiar ou non.
Bueno, en este caso, OSTL. Eu dicía,
bueno, pero é un sindicato moi especial, OSTL, sí. Non é un sindicato de clase.
Eu falaba precisamente disto porque lembraba o outro caso no que se convocou un estado de alarma, que non sei se vos lembrades, pero foi no ano 2010.
Sí, claro, por Pepe Blanco.
Coa folga dos controladores, precisamente, claro, para... Sí. Para estatalizar, digamos, temporalmente o servizo de control aéreo, porque había un conflito laboral, os controladores se declararon en folga e os reemplazaron, se non lembro mal, estou falando de memoria, os reemplazaron por controladores militares, penso que fora o...
Sí, exactamente, os aeroportos foron intervidos polos... non todos os aeroportos, tamén é certo, ¿eh? Creo que era Barajas e algún máis, e foron intervidos polo exército.
Pero que se declarou o estado de alarma para facelo. Entón, eu pensaba que, sí. Bueno, tamén isto é a limpeza tamén é un servizo esencial, máis aínda nunha situación de epidemia, non nunha crise sanitaria, por eso tiña dúbida. Pero bueno, penso que resolta.
Sí, aproveitando isto do que estamos a falar, podemos aproveitar para dicirlle a nosa audiencia que si teñen ganas de enviarnos un audio ou tamén, pois eso, un pequeno texto, no que nos comenten si consideran alguna persoa que nos escoita ou familiares, amigos que están tendo que ir aos seus postos de traballo cando posiblemente se sean profesións que estarían máis seguros na casa, pois, por exemplo, teño unha nova de fai 3 días, non sei se continúa a situación, pois que en Inditex, por exemplo, moitísima xente xa está teletraballando, os que teñen determinados postos de traballo, pero evidentemente os que están nas zonas de logística, de empaquetado, de envíos e todo isto, pois o día 14 continuaban a traballar e non sabemos como evoluciona. E como digo isto, pois falo tamén pois o que estabas comentando, porque temos compañeira no servicio de teleoperación, de teleoperadores de diversas compañías. E tamén temos por aí o ten Miguel Amán, si non me equivoco, o texto que puxo unha das nosas mecenas de Quack FM, ten a carnicería de Mónica na Praza das Conchiñas. Teño, e hoxe tivo que poñer un carteliño ali, porque polo visto a xente está un pouco tensa agardando pola carne, e isto foi o que puxo Mónica. Miguel?
De feito, iba a decir que o íbamos poñer nas redes sociais despois, agora cando rematemos de lelo, para que, bueno, que se nos queredes dar a vosa opinión, a ver que vos parece. E o texto di: detrás de cada mostrador hai unha persona trabajando para poder suministrarles alimentos. Por favor, practiquen la empatía. Nosotros tamén tenemos familia e estamos preocupados como todos. No se queje se hai colas. Sonría. Gracias.
Pois sí, un sorriso, a verdade que non costa nada. Hoxe, botei en falta no discurso do presidente, non sei se escoitaxedes despois do Consello de Ministros, saiu a agradecer a moitísima xente. A lista era bastante ampla, pero normalmente esquécese un colectivo bastante importante, que ademais na súa grandísima maioría está formado por mulleres, que é o do persoal de limpeza. Limpeza tanto nos hospitais como nos supermercados, que seguramente cando entramos pois decatámonos de que as cousas están limpas despois de ter pasado un montón de xente por ali. Están a facer un traballo espectacular, dende aquí o noso aplauso tamén para a xente que limpa. Eu coñezo a unha muller que di que está estes días traballando moitísimo porque todo mundo lle pide que desinfecte o triple.
Xa. Bueno, tamén outro agradecemento que hai que ter a xente estado transporte, que hoxe escoitei eu a falar un transportista pola mañán e bueno, teñen tamén moi fastidiado porque teñen pechados os bares de carretera e tamén un pouco no mesmo sentido que estos da limpeza, porque eles se cadra están 24 horas hasta que volven a casa e non teñen onde parar a comer, non teñen onde parar a asearse, e, bueno, un rollo. Uh-huh. É un rollo para todo o mundo, isto está claro.
Pois sí, xa que falas de transporte, outra das novas do día, creo que é importante para a xente de Coruña que sexa consciente de que a compañía de tranvías reduce a partires de hoxe o servizo en determinadas liñas ata o 75%, en outras o 61%. A partires de hoxe mesmo, que estamos a martes, o servizo que van a ofrecer é o mesmo que se ten durante as fins de semana. Creo que hai un poquinho de diferencia entre sábados e domingos, pero cando vayades a coller un bus, por favor, consultade nas aplicacións ou nas pantallas naquelas paradas que as teñen, porque realmente podedes ter que agardar moitísimo. É posible que o mellor, pues, neste caso, teñades que solicitar un taxi se tedes que chegar, por exemplo, a unha cita médica, que o mellor, ou a coller un tren, porque o mellor os autobuses que máis ou menos tedes controlados van deixar de ter esa frecuencia.
Pois, bueno, vale, haberá que consultar as aplicacións antes de sair da casa. Unha cousiña da que me gustaría falar, porque claro, nos estamos aquí na radio facendo como nos gusta facer, comunicar. Eu penso que merece, o apartado da comunicación merece un comentario aparte. Nestes días.
Pensei que vas darlle de comer aparte, pensei.
Sí, sí, bueno. E darlle moito papel higiénico aparte tamén. O digo porque cando estamos preparando, xa decimos, hoxe estamos en probas, reiteramos que estamos probando como funcionan os trebellos, digamos que a produción non está aquelada de todo, vale? Pero mañá confiamos en que en ter máis contidos, para poñer en marcha este programa estamos empezando a facer unha redacción virtual. Todas as compañeiras e compañeros de CUAC que están na súa casa poden participar da programación. E unha das cousas que lles preguntamos a xente que se apuntaba a armar esta programación especial de CUAC era que botaban en falla nos medios e de que lles gustaría falar. Levamos unha maioría bastante aplastante das persoas que se apuntaron que din que están cansos de apocalipse. Digo isto porque o tono xeral dos medios de comunicación e sobre todo as redes sociais non é precisamente moi edificante, non? Nestes días. Eu, polo menos, atópome con moitísimo bulo, moitísima exaxeración, moita comunicación feito dende emocións bastante negativas. Vos que pensades sobre o particular?
Pois eu creo que a nivel medios que é como distí, non? Creo que están aproveitando para facer... Eu entendo que hai que informar e todo isto, pero eu creo que están facendo información como moi dramática e moi alarmista, que eu creo que a situación é grave, pero tampouco hai que estar todo o día aí machacando e con musiquita de drama e todo isto, creo eu.
Básicamente eu estou tendendo por limitarme a momentos bastante puntuais, escoitar comunicacións oficiais por si hai algo que nos atañe a familia e a xente coa que estou en contacto. Moitísima xente do sector cultural, por exemplo, de micropymes, autónomos, etcétera, estaban moi pendentes do que decidía hoxe o Consello de Ministros, e cando saiu Pedro Sánchez, pois estiven escoitando, aínda que despois o lóxico é ler con calma o Real Decreto, porque o que nos contan pois é unha parte do que está ali escrito, e do resto, pois a verdade é que estou escapando bastante, teño a fortuna de ter máis dunha plataforma a que acudir para ver cousas, e anda que non hai, por exemplo, hoxe mesmo pola mañán, compartiron 100 películas que ver completas en YouTube, 14 películas que recomendamos para esta primavera, documentais fantásticos que se poden atopar tamén